Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у Пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Група 20 найбольш эканамічна развітых краінаў свету дасягнулі на саміце ў Лондоне дамоўленасцю аб абсталяванні новага глебальнага фінансавага апаратку і заклалі аснову для аздараўлення эканомікі. Краіны дваццаткі выдзеляць на антыкрызісныя захады каля 1 трыльёна даляраў. Большая частка гэтых сродкаў паступіць у міжнародны валютны фонд, які размяркуе іх паміж краінамі найбольш пацярпелымі ад крызісу. 60-е ўгодкі стварэння НАТО адзначаюцца на саміце ваеннага альянсу, які адкрываецца сёння. Двухдзённая сустрэча адбудзецца ў Страсбуры і Кёле, французскім і нямецкіх гарадах на берагах ракі Рэйн. Лідары 28 краінаў-сябраў НАТО абмяркуюць праблемы, што стаяць перад альянсам, галоўныя з якіх – пашырэнне місіі ў Афганістане. Францыя афіцыйна ўз'яднаецца з вайсковымі структурамі камандавання НАТО, якія яна пакінула ў 1966 годзе. Таксама будуць прывітаныя новыя сябры Саюзу – Харватыя і Альбанія. У Страсбуры напярэдадні саміту ўжо адбыліся сутычкі паміж паліцыяй і маніфестантамі. Расія абвінаваціла Грузію ў жаданні ўзяць рэванш на Каўказе пасля грузінска-расейскай вайны ў жніўні летась. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Андрэй Несцярэнка спаслаўся на заяву грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі, зробленую на гэтым тыдні ў часе перамоў з амерыканскім генералам Джэймсам Картрайдам стварыць нашмат мацнейшыя грузінскія ўзброеныя сілы. Несцярэнка сказаў журналістам, што Тбілісі не вывучыў урокі вайны і плануе рэванш. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША зацвердзіла праект бюджэту на наступны фінансавы год, прапанаваны прэзідэнтам Баракам Абамам. Дакумент прадугледжвае памер бюджэту прыкладна 3,5 трыльёны даляраў. Палата, кантраляваная дэмакратамі, адрынула прапанаваны рэспубліканцамі альтэрнатыўны план, які скарачаў бы выдаткі бюджэту і падаткі. Таджыкістан спыніў дзеянне дамовы на рэтрансляцыю на тэрыторыі краіны расійскага тэлеканалу РТР «Планета». Кіраўнік тэлерадыёкамітэту Таджыкістану Асадуло Рахмонаў заявіў, што расійскі бок адмовіўся заплаціць 209 тысяч даляраў за рэтрансляцыю летась і што ў спыненні рэтрансляцыі няма ніякіх палітычных матываў. РТР «Планета» быў адзіным расійскім тэлеканалам у Таджыкістане. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. У Менску 6 гадзіна 3 хвіліны. І зараз я прапаную паслухаць вам паўтор нашай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Сёлетні чарнобыльскі шлях пачнецца ля Акадэміі навук. Створаны аргкамітэт пададзена заяўка ў Менгарвыканкам на 26 красавіка. На цэнтральным рынку Гомеля адбыўся сход прадпрымальнікаў, якія патрабавалі адмены уведзеных з 1 красавіка новых ставак адзінага падатку. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў не ўключанае пытанне прызнання Беларусю незалежнасці Абхазіі паўднёвай Асетыі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашай праграме, а пачнем паведамленнямі аб дачыненнях Беларусі і Еўропы. Сёння ў Брусэлі еўрапейскі парламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі, якая прысвечана эвалюцыі дыялогу паміж еўразвязам і Беларусю. Еўрапарламентары чакаюць дэмакратычных зменаў у Беларусі. У рэзалюцыі сярод іншага ухваляецца актывізацыя дыялогу паміж еўразвязам і Беларусю з удзелам апанентаў беларускіх уладаў. У часе галасавання ў еўрапарламенце па беларускім пытанням была ухвалена некалькі вусных паправак, якія падтрымалі асуджаных па справе 14 і гвалтоўна забраных у войска апазіцыянераў. Далей расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Цягам 9-месячнага мараторыю на візавыя санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнкам еўрапарламент чакае істотнага прагрэсу ў шэрагу асноўных кірункаў. Яны ўжо добра вядомыя і пералічваюцца ў некалькіх ранейшых рэзалюцыях. Сярод іншага, гэта рэформа выбарчага заканадаўства, забеспячэнне свабоды медыяў, скасаванне палітычных артыкулаў крымінальнага кодэксу, спыненне палітычнага пераследу. Парламентар Януш Анішкевіч, Польшча, адзначыў.
Ми очікуємо чимле того самого, мінавіче, щоб Білорусь показала.
Ми чекаємо, щоб Білорусь показала, що вона не тільки готова визволити політичних в'язнів, бо на місце їх можуть бути наступні, і про їх ми нагадуємо, а щоб вона проводила структурні зміни, унесла зміни у кримінальний кодекс, скасувала відомий артикул 193 частка 1, а так само інші артикули, які приміняються для переслідування журналістів. І ми маємо надію, що діалог, розпочати поміж білоруськими уладами і бюро ОБСЕ по демократичних інститутах і правах чоловіка, приведе до зміни виборчого законодавства.
Речевістий зміни права виборчого на Білорусі.
Але це ось сенс з резолюцією. Резолюцію повторять одне і те ж потребування, які офіційний Мінськ не виконує. Європарламентар Вітаутас Ландсбергер з Литва відзначив. Усе ж ситуація тепер інша. Це не просто зганіння некого далекого, хто може на це махнуть рукой. Тепер перыяд контактов поміж Евразвязом і білоруським режимом. І ці буде з гэтага нейкая агульная карысць, буде залежыць ад драбка добрай волі. Таму, калі паўтараюцца патрабаванні, як і раней, то цяпер яны ў новым кантэксце. Калі яны цяпер будуць ігнаравацца альбо трактавацца грэбліва, то гэта не будзе карысна для спадара Лукашэнкі, які, відаць, хоча нейкага паляпшэння стасункаў і нават дапамогі ад Евразвязу. Для гэтага ёсць сэнс прымаць резалюцію з указанням заганаў і прапанов новой их выправлять.
Указанием пороков и предложением их исправлять.
У резолюції так само ухваляється активізація діалогу поміж високопоставленими представниками Євразвязу і Білорусі. І так само Європарламент підкреслює, що демократична опозиція, громадянська супольність повинна долучитися до цього діалогу.
Ми б хотіли, щоб в розмаїтих розмовах
Ми хотіли б, каб у розних перамовах удзельнічалі таксама прадстаўнікі апазіцыі, у перамовах, якія тычацца не толькі тэхнічных, але і палітычных пытанняў. І ва ўсялякім разе, каб праводзіліся кансультацыі з роўным удзелам апазіцыі і прадстаўнікоў улады, каб у адным месцы сустракаліся абодва бакі і каб прадстаўнікі Евразвязу маглі слухаць прадстаўнікоў абодвух бакоў.
Паводле спадара Нышкевіча, рэакцыя беларускіх уладаў пакуль не надта абнадзейвае. Ён згадаў, што дэлегацыя Еўрапарламенту адклала свой візіт у Мінск, бо беларускі бок спрабаваў навязаць ёй непрымальную праграму. І гэта не ёсць добрым сігналам з беларускага боку. Ён таксама мяркуе, што Лукашэнка не павінен з'яўляцца на саміце ў Празе, і Беларусь мае быць там прадстаўлена на ніжэйшым узроўні.
І ежелі нават ще прэзідэнт Лукашэнка появі в Празе,
Але ж нават калі Лукашэнка там з'явіцца, гэта не будзе азначаць, што Еўразвяз гатовы да прызнання Беларусі краіны, якая гатовая да дыялогу, гатовая да выканання пэўных умоваў, можа не ўсіх, але некаторых, які ставіць Еўразвяз.
Калі афіцыйны Мінск выканае выкладзеныя ў рэзалюцыі патрабаванні цягам бліжэйшых месяцаў, то Еўрапарламент выдасць рэкамендацыю скасаваць санкцыі настала, а таксама распачаць захады, якія б садзейнічалі эканамічнаму і сацыяльнаму прагрэсу ў краіне, рэінтэграцыі Беларусі ў агульнаеўрапейскую сям'ю.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Ну, а зараз некаторыя меркаванні грамадскіх дзеячаў з гэтай нагоды. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч наконт перспектывы далучэння Беларусі да еўрапейскай сям'і дэмакратычных дзяржаваў трымаецца такой думкі.
Адносіны ў Еўропе наступныя. Яны хочуць даць беларусам усё ж такі шанс. Ад улады чакаюць значна большага, чым яна звыкла. Улада баіцца пускаць лейцы. Улада баіцца не пераследаваць людзей, бо на страху столькі гадоў трымалі ўсіх. Я знаю толькі адно. Інтэнсіўнасць супрацоўніцтва ва ўсходнім партнёрстве будзе залежыць ад дэмакратызацыі краіны. Шансы на тое, што дэмакратыя не спыніцца і не будзе кансервацыі аўтарытарнага рэжыму, 100% ёсць. Ад улады зараз залежыць вельмі многа, калі яны не зробіць крокі на кірунку дэмакратызацыі, якія б паказалі, што гэта намерна доўга, можа назаўсёды. Супрацоўніцтва эканамічнае будзе вельмі вялым. Вот гэта кепска для краіны.
Гаварыў Александр Мілінкевіч. Еўрадэпутат ад Літвы Вітаўтас Ландсбергес прапанаваў парламентарам заступіцца за трох моладзевых актывістаў, якіх гвалтам забралі ў войска. Прымусовую мабілізацыю дэпутат параўнаў з захопам дзяржавай закладнікаў. Гаворыць Уладзімір Шыла, бацька мабілізаванага моладзевага актывіста Салігорску Івана Шылы.
Для мяне, як для бацькі, гэта прыемна наогул, што гэта абмяркоўваецца ў Еўропе. І хлопцам наогул будзе прыемна, што яны не забытыя, што пра іх нехта помняць. Ніколькі гэта не значыць, што праз нейкі тэрмін паследуюць нейкія канкрэтныя дзеянні. Але ўсё-такі палітыкі, наша там уладная структура павінна лічыцца з нечым. На самай справе, у збліжэння, ну, як бы не вельмі верыцца.
Гэта быў Владзімір Шыла. Ну а побач са мной у студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк, і мы працягваем гаварыць пра рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі. Ян, чым гэтая рэзалюцыя адрозніваецца ад іншых рэзалюцый па Беларусі, якія Еўрапарламент прымаў апошнія гады?
Ну, па-першае, рэзалюцыя, чаго і трэба было спадзявацца, адлюстроўвае новы, цяплейшы клімат у адносінах паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам. Таму ранейшыя ноты ізаляцыянізму ў падыходзе да беларускага рэжыму ў гэтым дакуменце саступілі месца сцвярджэнням аб прагматычнай ангажаванасці абодвух бакоў у дыялог і ў супрацоўніцтва. А гаворачы канкрэтна, рэзалюцыя поўнасцю хваляе два апошнія важныя крокі ў развязу ў адносінах да Беларусі: прыпыненне візавых санкцый і запрашэнне Беларусі да ўдзелу ў праграме ўсходняга партнёрства. Ну а што тычыцца пажаданняў Еўрапарламенту, дык еўрадэпутаты выставілі ранейшы свой спісак прэтэнзій да Мінску, які пачынаецца патрабаваннем рэфармаваць выбарчае заканадаўства і заканчваецца заклікам да ўвядзення мараторыю на выконванне смяротных прысудаў. Праўда, дадаліся і свежыя пажаданні. Напрыклад, каб беларускі ўрад легалізаваў саюз палякаў пад кіраўніцтвам Анжэлікі Борыс, ці зарэгістраваў бюро Белсату ў Беларусі або перагледзеў прысуды па так званай справе 14. У рэзалюцыі згадваецца таксама маладзёвыя актывісты, якіх нядаўна гвалтам забралі ў войска.
Вось, а якія перспектывы, якія шансы, што нехта прыслухаецца да гэтай рэзалюцыі?
Трэба разумець, што рэзалюцыя Еўрапарламенту гэта не закон, які абавязвае нейкі выканаўчы орган ў развязу да канкрэтных дзеянняў, а ўсяго толькі выяўленне агульных настрояў у калідорах еўрапейскай улады наконт Беларусі. Ну і тым больш нельга спадзявацца, што гэтую рэзалюцыю возьмуць сабе моцна да сэрца беларускія ўлады. Але я не выключаю, што нешта з гэтага спіску еўрапейскіх пажаданняў Мінск можа і выканаць, каб пайсці насустрач гэтай новай прагматычнай ангажаванасці. Напрыклад, зняць забарону на распаўсюджванне некаторых недзяржаўных газетаў, так як раней знялі забарону з нашай Нівы і Народнай Волі. Прэзідэнт Еўрапарламенту Ганс Герт Пётэрынг падчас дэбаты па Беларусі выказаўся даволі ясна, што цяпер еўрадэпутаты чакаюць крокаў насустрач з боку Мінску.
Цяпер чарга за беларускім урадам, каб прадэманстраваць еўразвязу і еўрапарламенту сваю гатовасць правесці змены і сваё жаданне паважаць асноўныя правы чалавека і дэмакратычныя свабоды.
Прэзідэнт Еўрапарламенту Ганс Герт Пётэрынг. Ну, а ў мяне наступнае пытанне да Яна Максімюка. Што еўразвяз хоча дасягнуць гэтай даволі, ну, скажам, радыкальнай зменай свайго падыходу да беларускага рэжыму?
Еўразвяз мае надзею, што гэтая палітыка прагматычнай ангажаванасці зможа зрабіць тое, чаго не здолела зрабіць папярэдняя палітыка ізаляцыі. Гэта значыць дэмакратызаваць Беларусь. Еўрапарламентар Яцек Пратасевіч, адзін з аўтараў сённяшняй рэзалюцыі па Беларусі, сказаў нашаму радыё, што еўразвяз спадзяецца пераканаць беларускі рэжым, што дэмакратія не з'яўляецца яго ворагам.
Мы хочам пераканаць людзей ва ўладзе ў Беларусі, што дэмакратыя не накіраваная супраць іх. У дэмакратычнай краіне ёсць месца і для іх. У дэмакратычнай краіне, такой як дэмакратычная Польшча, людзі папярэдняга рэжыму таксама прыстасоўваюцца, яны таксама ўдзельнічаюць у палітычным і грамадскім жыцці.
Гэта быў еўрапарламентар Яцек Пратасевіч. Ну і Ян, ці захочуць усё ж беларускія ўлады дэмакратызавацца?
Самі яны па-відавочнаму такога жадання не праяўляюць. Вось амбасадар Беларусі пры еўразвязе Владзімір Сянько, хвалячы новую палітыку прагматычнай ангажаванасці, сказаў учора ў Брусэлі, што Беларусь зацікаўленая супрацоўніцтва з еўразвязам толькі, цытую, на роўных умовах. Перакладаючы гэта з дыпламатычнай мовы на простую, атрымаем: вы нас розуму вучыць не будзеце. Але пажывем, паглядзім. Час ідзе, і змяняюцца не толькі людзі, але і погляды ды падыходы.
Я дзякую. Пра рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі мы гутарылі з Янам Максімюком. У эфіры «Свабода».
Мястэчка Воўчын калісьці абавязкова стане заўважным пунктам на турыстычнай мапе Беларусі. І таму, што тут быў пахаваны апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, і таму, што тут знаходзіцца адзін з прыгажэйшых барокавых касцёлаў, і таму, што неўзабаве памежная зона перастане быць тэрай інкогніта. Пра Воўчын слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухаць адразу пасля выпуску навін хвілін праз 20, а я звяртаю ўвагу слухачоў, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце адрас www.svaboda.org. Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» провели сьогодні пікет насупраць Дома Уради у Менску. Вони тримали біло-червоно-білий стяг і стяг організації, а так само розтяжку «Не Союзу, не окупації». Молоді люди тримали ще три плакати «Не Союзу з Російською імперією», «Ми вам не щит», «Росія равняється окупація». Міліціянти підійшли до удільників пікету праз 15 хвилин. Молода фронтовці потлумачили, що акція присвячена офіційному святу Дню єднання народу Білорусі і Росії. Активісти не стали чекати, покуль по їх приїдуть спецназовці і сійшли з площі Незалежності. У ефірі Радіо Свобода і зараз нагадаємо про головні теми дня. На сесії Європарламенту у Брюсселі ухвалена резолюція на контрозвіття діалогу Євразв'язу і Білорусі. У ній виказується заклопошеність станом з правами чоловіка і сподівано істотний прогрес тягом 9-місячного подовження мораторію на візові санкції супраць білоруського керівництва. На центральному ринку Гомеля відбувся сход, на який зібралися предпринимальники міста, а так само з регіонів. Вони потребували від облсовету відміни введених з 1 красовика нових ставок єдиного податку. Створений аргкомітет проведення традиційного шестя у день чергової годовини аварії на ЧАЕС. У Менській гарвиконкам подадена заявка на проведення шестя 26 красовика. У парадок дня сесії Палати представників не включене питання признання Білоруссю незалежності Абхазії Паудньової Осетії. Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» провели пікет насупраць Дому Уради. Вони тримали біло-червоно-білий стяг, стяг організації, а так само розтяжку «Не Союзу, не окупації». Митрополит Тадеуш Кондрусєвіч виказався за громадську раду у справі контролю за моральністю у медіах, але супраць цензури. У ефірі Радіо Свобода. Сьогодні раніцею на центральному ринку Гомеля відбувся сход, на який зібралися предпринимальники не тільки з обласного центру, але й з Мазира, Жлобіна, Світлогорську і Рогачова. Вони потребували від облсовету відміни введених з 1 красовика нових ставок єдиного податку. Створена обласна рада предпринимальників у ділі відстоювання інтересів дробного бізнесу. У її склад увійшли представники усіх ринків Гомелю, а так само 7 буйніших городів Гомельської області. З подробицями В'ячеслав Кулік.
Підвищення податків та оренди за працю на ринках у красовіку змусили предпринимальників до активних протестів, говорить Валерій Барковець з Мазира.
Это уже везде. Понимаете, что происходит простое раскулачивание, как это было в 37 году.
Настораживает тот факт, что заседание этого совета проходит практически под грифом секретно. Там раздают предполагаемые ставки единого налога. После закончания заседания эти проектные ставки забирают. И пока не опубликуют в газете, никто размеры этих ставок не знает. Почему вот эта информация является на уровне чуть не военной тайны? Депутаты облсовета в регионах не работают с предпринимателями. И в итоге они приезжают сюда просто проголосовать.
Старшиня Ради Центрального ринку Гомелю Олександр Рубчені розповів, що предпринимальники не можуть догрукатися зі своїми проблемами до обласних чиновників, у приватності до старшині облсовету Валери Сяліцького.
Вот мы, представители предпринимателей Гомельской области, обратились для того, чтобы нас принял председатель Совета народных депутатов. Он нас не принял. Однако он в пятницу собирается принимать представителей из города Минска, которые здесь никаких вопросов не решают у нас в Гомеле. Вот что самое обидное. А мы, люди, которые здесь живем, нас просто-напросто игнорируют.
Каб отстоивать свои интересы, удельники на сходе вырашили створить областную раду предпринимальников. У ее склад вошли керовники існуючих радов рынков, сямі найбуйніших городов регіону – Гомелю, Мазира, Калінковича, Уречиці, Світлогорську, Жлобіна і Рогачова. Вирішено супольно розповісти про ситуацію керівнику держави. Так, принаймні, пропонувала старшиня ради одного з ринків Світлогорську.
7 числа к нам в Светлогорск приезжает президент. Такое предложение. Со всех регионов Гомельской области мы должны собраться и выйти к представителям президента и рассказать всю проблему нашу наболевшую. В той ситуации, которая она есть, а не в той, которая рисует у нас в облсоветах, в облсполкомах.
Это было повідомлення з Гомелю. Я нагадаю, що 27 соковіка каля 300 предпринимальників Могильову вийшли з протестом до облвиконкаму. Були зібрані підписи з потребуванням, каб облвиконкам скликав позачергову сесію облсовету, на якій скасував би постанову про підвищення єдиного податку. Могильовський облвиконкам припинив діяння постанови про підвищення єдиного податку і податку на додану вартість. У обласної адміністрації предпринимальників запевнили, що наступним разом підвищення податку узгоднять з ними. У ефірі Радіо Свобода. Днями Міністерство фінансів Росії відмовило Білорусі у кредиті. Офіційний Мінськ просив гроші, каб перейшла у взаєморозліках на російські рублі. Гэта інформація зацікавила нашого слухача.
Чергова Поехал тура президента на переход разликов российским рублем с треском провалился. Кредит у 100 миллиардов рублей для разликов за газ Беларуси Москвой отмолвлено. У чем справа? Якую помилку здесь не всенародно обраны?
Крыху позднее у нашей передачи «Звонки на свободу» нашему слухачу откажет политолог Владимир Мацкевич. Ну, а я нагадаю телефон у Минску 266-39-52. Пытание признания Беларуси незалежности Паўднёвай Асетии и Абхазии не уключено в парадок дня весновой сессии Палаты представников, якая почалась сегодня в Минску. А старшиня Палаты Владимир Андрейченко сказал журналистам, что теперь парламентская международная комиссия вывучая махчимые экономичные и политичные наступствы этого кроку. С протягом темы Владимир Глот.
У пераліку законопроектов, якія меркуются разглядеть на этой сессии цяпер, альбо включить у парадок дня пазней, пытання Паўднёвай Асетии и Абхазии нема. У перапынку сессии Владимир Андрейченко патлумачыў ситуацию журналистам.
Этот вопрос довольно непростой. Эти обращения, да, действительно поступили. Они находятся сегодня в нашей комиссии по международным делам и связям с СНГ. Изучаются экономические последствия, изучаются политические последствия. А когда вопрос будет подготовлен, он будет внесен. Пока этот вопрос не внесен в повестку дня сессии.
На додатковое питание, ці можно чекать, что признание суверенитету двух самообвешенных утворений будет все же разглядаться на весновой сессии, спадар Андрейченко отказал.
Ну, мы вообще живем надеждами, иначе и жить трудно. Будем надеяться.
Политолог Александр Класковский называет кавказское питание питанием довольно складанной гульни, якую веде керовник Беларуси.
Сутность якой у тым, что у гэтым пытанні одночасно на беларускага кіраўніка цісне и Москва, и Евросоюз. Москва натурально добивается признания, Евросоюз каже, что это вельми обтяжарить для Беларуси яе уваходжанне у новую программу «Усходнее партнерство». Конечно, белорусское кіраўніцтва, а парламент, зразумела, тут ни при чым, там люди, якія проголосуют менавіта так, як будзе зверху ім загадана, але не прыйшоў час, і таму такія гумавыя адказы і гумавая тактыка. Натуральна, беларускі кіраўнік, ён хоча ось у сваім звыклым стылі манеўравання працягнуць час да установчага саміту ўсходняга партнёрства, а ось пасля гэтага, калі ўжо афіцыйна пытанне будзе вырашана станоўча для Беларусі, тады і зрушыцца з месца ось гэтае пытанне аб прызнанні каўказскіх рэспублік. Таму што ўжо паліткарэктная Еўропа, я думаю, не стане выкидать с этого вагона Беларусь.
Сегодня депутаты разглядели 17 питань. Например, у первом читании приняты законопроект о порядку выезда и уезда в Республику Беларусь. Его представлял директор Национального центра законодавства и правовых доследований Владимир Мицкевич. И он не лечит, что новый закон накерованы супрать политичной оппозиции. А его головной отметностью науковец назвал то, что пропонуется спростить выезд за межу детей. Теперь на это потребен дозвол ободвух батьков. Коли новый закон примут, достатково будет дозвол у кого-нибудь одного. У депутатов з'явилися пропановы по скорочению списов тех, кому часово заборонен выезд за межи Беларуси. Однако их вывучение отклали до другого читания.
З Мінску Владимир Глот.
Тутейшие, земля, народ, Вильня, партизан, Калиновский, КДБ.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Кожный четверг на свободе.
Слухайте гэтую перадачу праз 20 хвілін. У эфіры «Свабода». Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі апублікаваў статыстыку па дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне ў 2008 годзе. Агульная колькасць насельніцтва зніжаецца. Хоць нараджальнасць крыху ўзрасла, смяротнасць ўсё яшчэ перавышае яе. Насельніцтва краіны старыя і настудзінская.
Зараз у краіне пражывае 9 668 000 чалавек. Нацыя старыя. У Беларусі 14% насельніцтва пажылыя людзі. Летась нарадзілася каля 108 000 немаўлят. Памерлых амаль на 18 000 больш. Нараджаецца 11 дзяцей на 1 000 насельніцтва, памірае 14 чалавек. І хоча у порівнянні з 2000 годом народилося летось на 14 тисяч немовляток більш, усплеск народжальності покуль часовий. Просто дітородного узросту досягнули народженої 80-ті годи, коли в Україні був бебі-бум. Яни і народжають зараз. А на початку 90-х було істотне зниження народжальності. До того ж, летось у шлюб уступило на 14 тисяч менш, чим у 2007 годі. На думку старшині Білоруської жіночої ліги Ніни Стужинської, кризис так само повпливає на народжальність.
Конечно, повпливає. Конечно. Часто вот этих вот детей, яким зараз там 21-23 годы, и все это то есть взрослые детей пропащают бездумно. Але вот крыху старейшие пары, конечно, они подумают. Кризис, безумовно, такая з'ява ж неприяльная на роджение детей. Я веду, как женщины покутают, нет, беспрацует. У тих, у кого, скажем так, наметились эти дети, просто в розпачи. Чим і як? Будуть кормити дитя. Це вельми дорогая справа, до речі, дітей. Це просто розкоша для сім'ї зараз.
Некілька років тому у Росії істотно узросла народжальність дякуючи введенню так званого материнського капіталу. При народженні другого, третього дитяті жінчина отримлює прикладно 10 тисяч доларів. Начальник управління Міністерства праці Тетяна Шаметовець щодо Білорусі каже.
Поки у нас о материнському капіталі конкретно річ не йде. У нас є інші міри підтримки сім'ї, це, в частності, пособі, якщо касається жилищних вопросів, то це кредити для многодетних. У них со второго ребенка, у нас третьего. Хотя мы понимаем, что надо стимулировать и второго ребенка, и первого. Но пока с учетом имеющихся возможностей, у нас система есть такая, какая есть. Российские каналы нас дразнят очень часто. И этим материнским капиталом. У России свои возможности, у нас свои возможности.
Гутару на кон стимулирования народжальности со старшиней Белорусской жаночей лиги Ниной Стужинской.
А ось Россия при всем при тем увела материнский капитал. Ось это помогло бы восприятнее?
Безумовно. Людям же треба гарантии некие. Плануючи на рождение дитяти, треба же различивать, чем кормить, як виховувати. Разумные люди роблять эту справу, плануючи нормальную семью. И навод думают про то, чем платить и як будет за дукат. Это всеправды державный подход до проблемы на рождение. А у нас одни слова покушать. На узровні держави це не одно сім'я. Немає державної програми, немає державного підходу до цієї проблеми. А пробачте, закліна, рожайте, рожайте. Це ж не державний підход.
Говорила Ніна Стужинська. Ну а зараз огляд ваших телефонувань на свободу. Слово Ягору Майорчику.
Днями Міністерство фінансів Росії відмовило Білорусі у кредиті. Офіційний Мінськ просив гроші, як перейти в взаєморозліках на російські рублі.
Чергова халтура президента на переход розліків російським рублем з треском провалилася. Кредит у 100 мільярдів рублів для розліків за газ Білорусі Москвою відмовлено. У чим справа? Яку помилку здійснив всенародно обраний?
На питання слухача відказує політолог Владимир Мацкевич.
Тое, що тычыцца кредита, то причини гэтага зрозумілі. Це кризис, який закрануў Россию значно более, чем Беларусь. Другая причина – это, конечно, те тяжкие складаные относины, якія уже долгий час подтримовываются помеж Беларусью и Россией. Тому я не хочу у гэтым некую там великую поразу Лукашенко зараз. Это досить такая уже статичная ситуация, якая повторывает некалькі гадоў запар з таго часу, як паміж Беларусью і Росією сталі трохи натягнутыя адносіны.
Першага красавіка нацыянальная зборная Беларусі па футболі з лікам 5-1 перамагла зборную Казахстану у адборачным матчы да чэмпіянату свету 2010. Матч праходзіў у горадзе Алматы.
Гляжу матч Беларусь-Казахстан. Яшчэ не вядома, з якім лікам ён скончыцца. Але я пераконваюся больш і больш у тым, што пакуль на майках гульцоў такі беларуска-савецкі герб і пакуль телетрансляцыі нацыянальнай зборнай вядуць на мове суседняй дзяржавы, ды не відаць сур'ёзных поспехаў зборнай Беларусі. Адзін сорам на ўвесь свет. Алесь, горад Менск.
На дадатак СМС-паведамленне. Віншую з перамогай зборную Беларусі па футболі. Жыве родны край. Дарэчы, там былі нашыя бел-чырвона-белыя сцягі. Выкладчыцу адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Грузіловіч аднавілі на працы. Подставой стала нязгода выкладчицы з Навученка, якая зневажліва выказалася на адрес удзельнікаў святкавання Дня волі 25 сакавіка. Мар'яна Грузіловіч адказала, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей.
Можна павіншаваць Грузіловіч, што яго ўстанавілі на працу, але колькі такіх Грузіловіч па ўсёй Беларусі, даражэнькі мае, не сасчытаць.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Заглядам званкоў Ягора Маёршык. Адразу пасля навіну падарожжа свабоды ў Воўчын-Камянецкага району і беларуская Атлантыда.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 6:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Европейский парламент ухвалил резолюцию относно развития диалога помеж Евразвязом и Белоруссию. У резолюции выказывается заклопоченность ситуации с дотриманием прав человека в Беларуси и сподевание на истотный прогресс тягом наступных 9 месяцев, на якие подолжено припынение визовых санкций супроть высоких белорусских чиновников. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў не ўвайшло пытанне аб прызнанні Беларусію незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Паводле старшыні Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Андрэйчынкі, зварот Абхазіі і Паўднёвай Асетыі аб прызнанні іх незалежнасці знаходзіцца на разглядзе профільнай камісіі Палаты. У Менску ў дзень яднання народаў Беларусі і Расіі актывісты маладого фронту правялі пікет каля дому ўраду супраць саюзу Беларусі з Расіяй. Пазней актывісты маладая Беларусь вывесілі расцяжку не саюзу з Расіяй на мосце цераз Свіслач на праспекце Незалежнасці. Створаны арганізацыйны камітэт для правядзення традыцыйнага шэсця ў дзень чарговай гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У Менскі гарвыканкам пададзеная заявка на правядзенне шэсця 26 красавіка. Выйшаў кампакт-дыск з галасамі Уладзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш і Рыгора Барадуліна, запісанымі ў 1968 годзе. Гэта супольны праект паэта Сергея Панізніка і журналіста Глеба Лабадзенкі. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азарэнка выйшла ў фінал турніру ў Маямі, США з прызавым фондам 4,5 мільёна даляраў. І коротка пра падзеі ў свеце. Група 20 найбольш эканамічна развітых краін у свету дасягнулі на саміце ў Лондоне дамоўленасцяў аб усталяванні новага глабальнага фінансавага парадку і заклалі аснову для аздараўлення эканомікі. 60-й угодкі стварэння НАТО адзначаюцца на саміце ваеннага альянсу, які адкрыецца сёння. Двухдзённая сустрэча адбудзецца ў Страсбуры і Кёлі, французскім і нямецкім гарадах на берагах ракі Рэйн. Расія абвінаваціла Грузіі ў жаданні ўзяць рэванш на Каўказе пасля грузінска-расійскай вайны ў жніўні летась. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Андрэй Несцярэнка заявіў журналістам, што Тбілісі не вывучыў урокі вайны і плануе рэванш на Каўказе. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў у Менску 6:33 і зараз паўтор нашай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Сёлетні чарнобыльскі шлях пачнецца ля Акадэміі навук. Створаны аргкамітэт, пададзеная заяўка ў Менгарвыканкам на 26 красавіка. Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч выказаўся за грамадскую раду ў справе кантролю за маральнасцю ў медыях, але супраць цэнзуры. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі апублікаваў статыстыку па дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне ў 2008 годзе. Што ў Магілёве думаюць пра дэмаграфічную сітуацыю? Гэта ды іншае ў нашай праграме далей, а зараз паведамленні аб дачыненнях Беларусі і Еўропы. Сёння ў Брусэлі еўрапейскі парламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі, якая прысвечаная эвалюцыі дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусю. Еўрапарламентары чакаюць дэмакратычных зменаў у Беларусі. У рэзалюцыі сярод іншага ухваляецца актывізацыя дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусю з удзелам апанентаў беларускіх уладаў. У часе галасавання ў еўрапарламенце па беларускім пытанні было ухвалена некалькі вусных паправак, якія падтрымалі асуджаных па справе 14 і гвалтоўна забраных у войска апазіцыянераў. Далей расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Цягам 9-месячнага мараторыю на візавыя санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнкам еўрапарламент чакае істотнага прагрэсу ў шэрагу асноўных кірункаў. Яны ўжо добра вядомыя і пералічваюцца ў некалькіх ранейшых рэзалюцыях. Сярод іншага гэта рэформа выбарчага заканадаўства, забеспячэнне свабоды медыяў, скасаванне палітычных артыкулаў крымінальнага кодэксу, спыненне палітычнага пераследу. Парламентар Януш Анішкевіч, Польшча, адзначыў:
My oczekujemy ciągle tego samego, mianowicie, żeby Białoruś pokazała.
Мы чакаем, каб Беларусь паказала, што яна не толькі гатовая вызваліць палітычных вязняў, бо на месцы іх могуць быць наступныя, і пра іх мы нагадваем, а каб яна праводзіла структурныя змены, унесла змены ў крымінальны кодэкс, скасавала вядомы артыкул 193 частка 1, а таксама іншыя артыкулы, якія прымяняюцца для пераследу журналістаў. І мы маем надзею, што дыялог, распачаты паміж беларускімі ўладамі і бюро АБСЕ па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека, прывядзе да змены выбарчага заканадаўства.
Але ці ёсць сэнс з рэзалюцыі ў рэзалюцыю паўтараць адны і тыя ж патрабаванні, якія афіцыйны Менск не выконвае? Еўрапарламентар Вітаўтас Ландсбергер з Літвы адзначыў: Усё ж сітуацыя цяпер іншая. Гэта не проста зганенне некага далёкага, хто можа на гэта махнуць рукой. Цяпер перыяд кантактаў паміж Еўразвязам і беларускім рэжымам. І ці будзе з гэтага нейкая агульная карысць, будзе залежыць ад драбка добрай волі. Таму, калі паўтараюцца патрабаванні, як і раней, то цяпер яны ў новым кантэксце. Калі яны цяпер будуць ігнаравацца альбо трактавацца грэбліва, то гэта не будзе карысна для гаспадара Лукашэнкі, які, відаць, хоча нейкага паляпшэння стасункаў і нават дапамогі ад Еўразвязу. Для гэтага ёсць сэнс прымаць рэзалюцыю з указаннем заганаў і прапаноў новой их выправлять.
Указанием пороков и предложением их исправлять.
У рэзалюцыі таксама ўхваляецца актывізацыя дыялогу паміж высокапастаўленымі прадстаўнікамі Еўразвязу і Беларусі. І таксама Еўрапарламент падкрэслівае, што дэмакратычная апазіцыя і грамадзянская супольнасць павінны далучыцца да гэтага дыялогу.
Мы б хацелі, каб у розмаітых размовах
Мы хацелі б, каб у розных перамовах удзельнічалі таксама прадстаўнікі апазіцыі, у перамовах, якія тычацца не толькі тэхнічных, але і палітычных пытанняў. І ва ўсялякім разе, каб праводзіліся кансультацыі з роўным удзелам апазіцыі і прадстаўнікоў улады, каб у адным месцы сустракаліся абодва бакі і каб прадстаўнікі Еўразвязу маглі слухаць прадстаўнікоў абодвух бакоў.
Паводле спадара Нышкевіча, рэакцыя беларускіх уладаў пакуль не надта абнадзейвае. Ён згадаў, што дэлегацыя Еўрапарламенту адклала свой візіт у Менск, бо беларускі бок спрабаваў навязаць ёй непрымальную праграму. І гэта не ёсць добрым сігналам з беларускага боку. Ён таксама мяркуе, што Лукашэнка не павінен з'яўляцца на саміце ў Празе, і Беларусь мае быць там прадстаўлена на ніжэйшым узроўні.
І ежэлі нават ще прэзідэнт Лукашэнка появіў в Празе,
Але ж нават калі Лукашэнка там з'явіцца, гэта не будзе азначаць, што Еўразвяз гатовы да прызнання Беларусі краіны, якая гатовая да дыялогу, гатовая да выканання пэўных умоваў, можа не ўсіх, але некаторых, які ставіць Еўразвяз.
Калі афіцыйны Менск выканае выкладзеныя ў рэзалюцыі патрабаванні цягам бліжэйшых месяцаў, то Еўрапарламент выдасць рэкамендацыю скасаваць санкцыі настала, а таксама распачаць захады, якія б садзейнічалі эканамічнаму і сацыяльнаму прагрэсу ў краіне, рэінтэграцыі Беларусі ў агульнаеўрапейскую сям'ю.
Расказаў Алесь Дашчынскі. Ну а зараз меркаванне некаторых грамадскіх дзеячаў. Праваабаронца Алесь Бяляцкі, які намагаецца зарэгістраваць грамадскую арганізацыю «Наша вясна» замест зліквідаванай вясны, пакуль не адчувае рэальнай лібералізацыі на ўласным досведзе.
ситуация с регистрацией на Вирме неоднозначная. Нашу организацию были не зарегистрировали не так давно. Зараз вот мы снова будем подавать документы на регистрацию, поглядим. Это литерально вот на протягу месяца будет зрозуміло, что до чего. Бачим іншие формы переследу. На днях узбуджена криминальная справа супрацівницького правооборонца Леоніда Светіка за образу президента. Это и есть вот один из этих артикулов, про який йде розмова у резолюции Европарламента. Тому тут больше, правда, никаких сподіванняў, а рэчаіснасць не такая, як хацелася.
Алесь Беляцкі, намеснік старшыні пастаяннай камісіі міжнародных справаў і сувязяў з СНД у палаце прадстаўнікоў Ігар Карпенка каментуе чарговую рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі.
У Европы какое-то странное представление о взаимоотношениях. Ведь мы ничего у Европы не просим. Если вы устанавливаете какие-то контакты, почему вы должны ставить какие-то условия? Постоянно скажем, то не дружите с Москвой. Ну, нельзя же так вести политику. Должно же быть какое-то уважение к суверенитету и другого государства. Не только видеть свое мнение. Сейчас они обсуждают статус специального приглашенного. При условии, что там будет обязательно представитель оппозиции. Почему я должен делить свой статус с каким-то оппозиционером в том же Брюсселе? Страсбурге. Нюансы, конечно, они есть.
Это был наместник старшини постоянной комиссии международных справ и сувязяў с СНД у палаце прадстаўнікоў Ігар Карпенко. Евродепутат от Литвы Витаутас Ландсбергис пропоновал парламентарам заступиться за трех молодевых активистов, яких гвалтом забрали у войска. Примусовую мобилизацию депутат поравнал с захопом державы закладников. Говорит Владимир Шила, батька мобилизованного молодевого активиста Солигорску Ивана Шилы.
Для меня, для батьки, это приятно на Олу, что это обмерковывается в Европе. И хлопцам на Олу будет приятно, что они не забыты, что про их некто помнит. Никольки это не значит, что про некий термин последуют некие конкретные деньги. Але все-таки политики, наши там, ладно, структуры повинны лечиться внешне.
Сказал Владимир Шила. Ну а зараз дамо зноў слова удзельнікам дыскусіі. Прэзідэнт Еўрапарламенту Ганс Гёрт Пётэрынг падчас дэбатаў па Беларусі выказаўся даволі ясна, што цяпер еўрадэпутаты чакаюць крокаў насустрач з боку Мінску.
Цяпер чарга за беларускім урадам, каб прадэманстраваць еўразвязу і еўрапарламенту сваю гатовасць правесці змены і сваё жаданне паважаць асноўныя правы чалавека і дэмакратычныя свабоды.
Европарламентар Яцек Протасевич, один из авторов сегодняшней резолюции по Беларуси, сказал нашему раду, что Евразвяз подяется переконать белорусский режим, что демократия не заявляется его ворогом.
Мы хочам пераканаць людзей ва ўладзе ў Беларусі, што дэмакратыя не накіраваная супраць іх. У дэмакратычнай краіне ёсць месца і для іх. У дэмакратычнай краіне, такой як дэмакратычная Польшча, людзі папярэдняга рэжыму таксама прыстасоўваюцца, яны таксама ўдзельнічаюць у палітычным і грамадскім жыцці.
Яцек Протасевич, я нагадаю, что на сессии Европарламента в Брюсселе ухвалена резолюция на контрразвитие диалога Евразвязу и Беларуси. У резолюции выказывается заклопошенность станом с правами человека в Беларуси и спадзел на истотный прогресс тягом 9-месячного подолжения моратории на визовые санкции супрать белорусского керавництва.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Шила с Кобрина. У нас мужчин сталага веку амаль не засталося, усіх пазвозілі на могілкі. Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду хвілін праз 40. У Менскім архікатэдральным касцёле сёння адслужаць святую імшу і пакажуць дакументальны фільм, прысвечаны 4-й гадавіні смерці Яна Паўла II. Пра гэта мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч паведаміў на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай тэме сродкаў масавай інфармацыі і велікодных урачыстасцяў. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Каталіцкі касцёл альбо будзе касцёлам мас-медый, альбо яго зусім не будзе чуваць. Такую заяву зрабіў Тадэуш Кандрусевіч па выніках семінару ў Рыме, прысвечанага сродкам масавых камунікацый. Мітрапаліт таксама выказаў падтрымку прапанове з боку праваслаўнай царквы ў Беларусі аб стварэнні грамадскай рады ў справе кантролю за маральнасцю на беларускай тэлевізіі і ў іншых медыях. Пры гэтым Тадэуш Кандрусевіч адзначыў:
некімі забаронамі нічога не можна зрабіць. Была выказана такая думка, што не трэба дэманізаваць мас-медыю, а трэба выхоўваць, як іх выкарыстоўваць і гэтак далей.
Тадеуш Кондрусевич так само выказал свою думку относно пропановы митрополита Филарета увести державный контроль за интернетом.
Не добро то, что каждое дитя, которое користается с интернету, он заходит на аморальные сайты, тут некий фильтр потребный был бы. Модель китайской говорилась, я не ведаю, что там в Китае есть, то, что чутно, что там все контролируется. Информация потребная, без этого сегодня не могчимо жить. И я думаю, что вот экономика не будет развиваться, когда не будет доброй информации. Наука, культура, эта информация потребна передаче Слова Божьего. То, о чем мы говорили в некой ради, это можно было бы некое выражение.
Як поведомил Тадеуш Кондрусевич, в годовину смерти великого папы Яна Павла II белорусский костел особливо молится за его наихудшейшую беатификацию, а так само рыхтуется до свята воскрешения Христового. Перед великодная вербница уже в ближайшую неделю.
Пальмовая неделя в минулом году она была отзначена тем, что у нас был ослик. В этом году мы трохи были в великом заклопотании, бо той ослик, он не дожил до сегодняшнего дня. А Иисуса Христа с войска забрали. И совсем была беда. Но удалось найти иншого ослика, говорит, что он интеллигентный будет. Хочем людям лепей приблизить атмосферу того дня, когда Иисус Христос урочисто уезжал в Иерусалим на наследце. И это так само евангелизация. Ну и радость для всех, особенно для детей.
Як поведаміў Тадеуш Кондрусевич, у перадвелікодную суботу ён таксама наведае ўсе каталіцкія парафіі Менску, а 19 красавіка ў Менска-Магілёўскай дыяцэзіі распачынаецца ўшанаванне рэліквій ураджэнца Беларусі дабраслаўлёнага ксяндза Міхаіла Сапоцькі. Рассказывала Галина Абакуншик. Так само 8 красавіка католический костел у Беларуси будет урочисто отзначать 70-годие святарства кардинала Казимира Свёнтка. Звертаю вашу увагу, что наши передачи в интернете на адресе свобода.орг. Протягиваем программу, напомина про головные темы дня. На сесії Європарламенту у Брюсселі ухвалена резолюція на контр звіття діалогу Євразв'язу і Білорусі. У ній виказується заклопоченість станом з правами чоловіка і сподівано істотний прогрес тягом 9-місячного подовження мораторію на візові санкції супраць білоруського керівництва. На центральному ринку Гомеля відбувся сход, на який зібралися предпринимальники міста, а так само з регіонів. Вони потребували від облсовету відміни введених з 1 красавіка нових ставок єдиного податку. Створений аргкомітет проведення традиційного шестя у день чергової годовини аварії на ЧАЕС. У Менській гарвиконкам подадена заявка на проведення шестя 26 красавіка. У парадок дня сесії Палати представників не включене питання признання Білоруссю незалежності Абхазії Повднєвої Осетії. Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» провели пікет на супраць Дому Раду. Вони тримали біло-червоно-білий стяг організації, а так само розтяжку «Ні Союзу, ні окупації». Митрополит Тадеуш Кондрусевич выказался за громадскую раду в справе контролю за моральностью у медах, але супрацензуры. У эфире «Радио Свобода» в студии Ольга Короткевич. Сегодня ранец на центральном рынке Гомеля отбылся сход, на який собрались предпринимальники не только из областного центра, але и из Мазыра, Жлобина, Светлогорску и Рогачева. Они потребовали от облсовета отмены уведенных с 1 красавика новых ставок одиного податку. Створена областная рада предпринимальников в деле отстоивания интересов дробного бизнеса. У яе склад вошли представники усіх рынков Гомеля, а так само 7 буйнейших городов Гомельской области. Ну, а зараз об економічній ситуації у регіонах. Найстарейше у Вітебську предприємство совєтського часу, комуністичний інтернаціонал молоді, інакш КІМ, змінило тепер розшифровку абревіатури на «Клясик індустрія моди». Це, однак, не допомагає рятуватися від кризису. Проблеми складаного періоду виявляються в економіці райцентру Зельва. А у городі, так само з причини кризису, буде страчений ще один помнік архітектурної спадщини. Подробязності до подіїв від регіональних кореспондентів «Свободи» записав В'ячеслав Кулік.
Траціна предприємства у легкой промисловості на Вітівщині признана стратной. Про причины этого доведывалась Бронислава Станкевич.
У Витебской области працуе 63 предприемства, которые специализуются на вытворчестве одения, текстильной и сувенирной продукции. Головная теперешняя проблема для них – это проблема со сбытом продукции. Работницы Аршанского льнокомбината скардятся, что им уже не первый месяц затримливают заробки и все чаще звертаются по правовую допомогу до мясцовых активистов. Виктор Андреев, старшиня центру имя Филона Кміти, доведался от тамтейших працовниц, что старую льняную полотню, якая уже спрахла на складах, так и не дочекавшись реализации, просто палец на задворках предприемства.
Тканина на складах лежит долгие часы, загнивает ее палец, коробки затримливают постоянно. Литерально сегодня женщины сходили за директора, який им пообещал выплатить заработок, только они никуда не свертались.
Стратным за апошній час стало ще одно буйное підприємство – Вітебське акціонерне товариство «Кім». Начальник відділу маркетингу Лідія Колоскіна розповідає, що «Кім» почав новий етап боротьби за старі ринки збиту.
Кімовська продукція вся йшла на Росію на експорт. Місце зайняли, світанок, свято ж місце пусто не буває. Ми повернулися на білоруський ринок. И отваиваем каждую позицию. И, конечно, надежда умирает последней. Мы очень стараемся, и мы любим Ким.
Зельва. Амаль 15 годов простояла у Зельве недобудованная цагельня. Теперь ее готовы продать за одну базовую величиню. С подробязностями Михал Корневич.
Цагельню у Зельве почали будовать еще в 1991 году, але уже у 1996 году будовництво спынили. Кажа наместник старшини по будовництве Зельвинского райвыконкому Виктор Юркевич.
Сейчас пошла тенденция того, что заводы 8 миллионов производства в год, значит, они просто не будут рентабельны. Нужно 20 миллионов запасов глины. В прошлом году мы провели дополнительное изыскание разведки запасов, и нам выдало заключение, что запасов глин по 20-тысячнику у нас нет.
Починаючи з 1996 року, будовля стоїть як довгобуд. Со скаргами до старшини Держконтролю Зянона Ломаця звернулися безпрацовні жихари Зельви, які дагэтуль чекають відкриття цагельні. Намісник старшини райвыконкому по будівництві каже, що зараз у їх інші плани і цагельню ніхто добудовувати не збирається.
Ми зараз готуємо документи на обласну комісію по значит, выставлению этого завода, значит, недостроенного, под продажу на аукцион под одной базовой величиной.
За период с 1991 по 1996 год будовля была завершена на 38%. Кольки у ее уклали сродков, лишь бы в райвыконкоме мне не назвали. Завтра комиссия о областном выконкоме будет разглядать дальнейший лёс довгобуду.
Городня. У городні городські влади прийняли рішення знести буйний трьохповерховий дом серед історичної забудови. На його місці буде автомобільна парковка. Це не стане планова реконструкція ахвярой кризису. Гэта висвітляв Сергій Островцов.
Вадим Глінник з Менску з'являється науковим керівником об'єкту. Однак йому не було відомо, що є рішення городських владів зруйнувати дом 23 на вулиці Калючинській побудови кінця 19-го століття. Господар Глінник потлумачив наступне.
Як професіонал, який розуміє, скажімо так, от логіку подій, хоча це буде розборка зроблена, чим ні. Тут чисто економіка не дозволить. Я думаю, що кошт цих умацувань буде намного більше, ніж прибиток, який потім отримають ті, хто вкладуть в це, розумієте?
Чи це правда, що дом на вулиці Калючинській 23 розбурить для того, щоб визволить місце для машин? З цим питанням я звернувся до намісника керівника архітектурної служби городні Владимира Холопова.
Дом сноситься, все.
У домі номер 23 на вулиці Калючинській 27 квартир. Усіх жихаров будуть виселяти. Улади почали вже виділяти квартири. Чиновники одночасово не виключають, що дом зруйнують, але економічна ситуація може не дозволить провести реконструкцію новокольного історичного кварталу. І в городі просто стане ще на одну стару кам'яницю менее.
Сергій Остравцов завершив повідомлення з регіону об економічній ситуації.
Шановні слухачі, подаем новый адрес для почтовой связи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградская, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожада написать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Нагадаю, что у Менску с нами можно связаться про телефон. Номер аутоотказника 266-39-52. Номер для смс-поведомления 391-22-24. Працягваем праграму. Сябры аргкамітэту Чарнобыльскага шляху падалі заяўку ў Менгарвыканкам. Яны просяць, каб гарадскія ўлады дазволілі ўдзельнікам акцыі сабрацца каля акадэміі навук і прайсці ў бок плошчы Куба Коласа, а адтуль да Чарнобыльскай капліцы, што на вуліцы Карастаянавай. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
У аргкамітэт, які зоймецца падрыхтоўкай Чарнобыльскага шляху, увайшлі Лявон Башчэўскі, Віктар Івашкевіч, Вінцук Вячорка, Сергей Калякін і Анатоль Лябецька. На прэсавай канферэнцыі Віктар Івашкевіч павёў, што арганізатары не маюць фінансавых сродкаў на правядзенне акцыі, але лічаць, што матэрыяльную базу для гэтага могуць стварыць самі людзі.
У нас адзіная магчымасць
якою ми користуємося. Гэта мобілізація сродкаў і ресурсаў людскіх з беларускага грамадства. 100 чалавек, купіўшы па сцягу, гэта вклад. Замест таго, каб мы эти 100 сцягоў купілі і раздавалі. Да арганізацыі заявляюць, што далучаюцца все структуры дэмакратычных сіл. Спадзяемся, што яны таксама прыкладуць намаганні. Аб'ём агітацыі звязаны з аб'ёмам людзей і арганізацый, далучаемых да падрыхтоўцы.
Вінцук Вячорка адзначыў, нягледзячы на тое, што галоўнай праблемай застаецца слабая інфармаванасць насельніцтва пра сапраўдныя наступствы Чарнобыля, акцыя ўсё роўна мае палітычны кантэкст.
Заўсёды гэтая акцыя, на жаль, мела палітычны характар. Любыя дамаганні грамадства ад уладаў, ці яны звязаныя з галоснасцю пра рэальныя маштабы Чарнобылю, ці з палітыкай скіраванай на зберажэнне здароўя нацыі, а не фальшывага прэстыжу цяперашняй улады. Гэтыя все патрабаванні непазбежна заўсёды палітызаваліся. Каб нават і хацелі, ўсё роўна немагчыма застацца ў рамках экалагічна постчарнобыльскіх тэзаў.
Віктор Івашкевіч паведаміў, што бліжэйшым часам інфармацыя пра чарнобыльскі шлях будзе распаўсюджвацца сярод рабочых буйных прадпрыемстваў.
МАЗ не будзе працаваць з 20 красавіка па 10 траўня, но до 20 красавіка мы плануем і на МАЗ, і на трактарны, і на вялікія прадпрыемствы распаўсюдзіць інфармацыю аб мэтах, якія ставяць перад сабой арганізатары чарнобыльскага шляху, і запрашэнне на акцыю.
Як апавёў Віктор Івашкевіч, арганізатары упэўненыя, што на акцыю выйдуць перш за ўсё чытачы недзяржаўных медыяў.
Мы разлічваем, што прыйдуць усе чытачы і слухачы незалежнай прэсы, якія жывуць у горадзе Мінску. Яны цалкам абазнаныя ва ўсіх сітуацыях, праблемах. І раз яны слухаюць і чытаюць незалежную СМІ, яны ёсць прыхільнікі дэмакратычных зменаў у беларускім грамадстве. Но для таго, каб гэты змены адбыліся, ім, кожнаму з іх трэба выйсці на чарнобыльскі шлях. Мы берем на сябе юрыдычную адказнасць. І ледзь што Івашкевіч і Вячорка будуць сядзець на крэсціна. А ім проста трэба легальна прыйсці і прайсціся.
Віктор Івашкевіч – адзін з арганізатараў Чарнобыльскага шляху 2009. Следства ў справе выбуху на канцэрце з нагоды Дня незалежнасці ў Менску 4 ліпеня летась даследуе дзве апошнія версіі. Пра гэта паведаміў міністр унутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў, цытую. Першапачаткова ў нас было некалькі версіяў. Гэта тэрарыстычны акт, напад на вышэйшых кіраўнікоў, хуліганства. Цяпер мы прыйшлі да высновы, што некаторыя з іх неабгрунтаваныя. І цяпер мы разглядаем дзве версіі. Першая – выбух па неўстаноўленых прычынах мог учыніць адзіночка. Другая – на нашай тэрыторыі можа дзейнічаць глыбока заканспіраваная арганізацыя, якая дамагаецца пэўных мэтаў. Заява прагучала ў інтэрв'ю газеце «Камсамольская правда» в Беларусі. Паводле спадара Навумова, замежныя адмыслоўцы пасля даследавання другога самаробнага прыстасавання, якое не выбухнула ў часе канцэрту, у пакеце ад соку садочак, прыйшлі да высновы, што яму няма аналагаў ва ўсім свеце. У гэтым пакеце знойдзена 700 грам трыперакісі ацэтону, лямпачка ў якасці дэтанатара, батарэйкі, будзільнік замежнай вытворчасці, але купленыя ў Беларусі. Такое прыстасаванне ў народзе называецца кіса. Яно было зроблена ў Беларусі ў хатніх умовах, зазначыў Навумаў. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды сёння будзе падпалкоўнік запасу КДБ Валеры Костка. У доследах мы пагутарым пра тое, ці ёсць юрыдычныя падставы для канфіскацыі нацыянальных сімвалаў. А ў нашым апытанні жыхары горадні скажуць, што для іх нацыянальныя сімвалы. Мы таксама раскажам пра дыск з запісамі галасоў Владзіміра Караткевіча, Ларысы Генюш і Рыгора Барадуліна з 1968 году. Максім Жбанкоў параіць, што варта паглядзець з навінак беларускага відэарынку. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Знітра Вацюшкевіча. Працягваем праграму. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі апублікаваў статыстыку па дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне ў 2008 годзе. Агульная колькасць насельніцтва зніжаецца. Хоць нараджальнасць крыху ўзрасла, смяротнасць усё ж яе перавышае. Насельніцтва краіны старэе. Зараз апытанне свабоды. Чаму ў беларускіх сем'ях мала дзяцей? Адказвалі жыхары Магілёву.
Денег мала. Для дзяцей нужны деньги для того, чтобы вырастить, одеть, воспитать. Пособие выделяют до года. А дальше?
А для меня это загадка. Я не связываю это с материальным положением белорусов. Многие говорят о том, что ой, и поощрять нужно или что-то еще. Но неужели я зацеплюсь за эти деньги, если я, допустим, захочу иметь детей? Я сама хотела в юности иметь четверых. У меня только двое. И я вот сейчас жалею об этом.
Связано это и с зарплатой, и с жильем. Мало зарплата,
і негде жить.
Гэта ўсё залежыць ад таго, які заработок у людзей. Калі многа дзяцей, то немагчыма даць належнае ім выхаванне і забяспечыць іх.
Я думаю, ўсё дзела ў абстаноўкі какой-то. Я сам з вёскі. У нас 6 дзяцей, дастатак невялікі быў. Раньше людзі ва што-то верылі, надзеяліся. А вот сын вырасціць, дочка вырасціць, пойдёт работаць, смотрыш, нам легче будзе памагаць. А сейчас наоборот, старыкі памагаюць, каў пенсіі ёсць, памагаюць дзецям.
У меня ў брата 5 дзевачак. Управляюць очень хорошо. Всё-таки государство же поддержит, если много дзяцей. Им дали квартиру.
Ну, я думаю, экономический вопрос. И моральный, наверное, какой-то. Чтобы вырастить детей, нужно тоже чего-то отказаться самому. Детям нужно внимание. А люди стали более эгоистичны и нацелены больше на то, чтобы удовлетворять свои какие-то потребности.
Все зависит от благосостояния семьи. А это зарплата, всякие накопления. Мы нищие. Мы сейчас ничего не ждем лучшего.
Ну, раньше женщины как-то больше домашней справой занимались, а теперь стремятся заработать у себя. Поэтому...
Материальный вопрос, в первую очередь. Нет средств, чтобы детей обеспечить должным образом. Пособие по уходу за ребенком 200 тысяч нету даже. Если мать-одиночка, то есть 250 или 270.
Прогучала пытанне ў Магілёве. Я дадам, што ў Беларусі 14% насельніцтва пажылыя людзі, а паводле прагнозаў ААН дэмаграфічная сітуацыя лічыцца крытычнай, калі ў краіне 7% насельніцтва ў пенсійным узросце. У эфіры Радыё Свабода, нагадаю, што нашая перадача ў інтэрнэце, адрас www.svaboda.org. Ну а зараз мы раскажам пра перадачу, якая прагучыць адразу пасля выпуску навінаў.
Быць беларусам за мяжой, што гэта за адчуванне? Зрабіцца ахвярай стэрэатыпаў аб Беларусі ці ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя, у якім апынаешся? Усё больш людзей на захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Беларус – гэта не Чарнобыль і Лукашэнка. Беларус – гэта годнасць і поспех. Што азначае быць беларусам за мяжой у новай перадачы «Беларуская замежжа»?